Tänään on kiitostorstai-ilta. Juutalaisilla oli eilen pääsiäinen. Eilen illalla näihin aikoihin alkoi heidän juhlansa. Silloin tällöin sattuu tämä juutalaisten ja kristittyjen pääsiäinen samoihin aikoihin, ja nyt on yksi niistä tapauksista. Meidän ehtoollinenhan periytyy siis tästä juutalaisten pääsiäisjuhlasta, ja ajattelin puhua siitä jonkun sanan. Kun me olin aikoinaan matkalla Ruotsista tänne, meillä oli siellä opettajana yksi vanha rabbi Ginzburg, joka oli siis uskontunut juutalainen. Hän järjesti meille pääsiäisaterian siellä, ja siinä oli kaikki, mitä siihen sitten kuuluu sen juutalaisen seremonialain mukaan. Ja siinä hän toi sitten on kauniilla tavalla esille, kuinka meidän tämä pyhä ehtoollinen yhteysateria, Kristuksen kanssa muistoateria, perustuu juuri tähän juutalaisten juhlaan. Siinä on ensinnäkin eräs merkillinen asia, että me käytetään siis happamatonta leipää. Niitä otetaan 3 esille, mutta vain 2 pannaan pöydälle käyttöön. Ateriahan nimittäin kestää monta tuntia. Meidän tyttäremme, joka meni naimisiin vastoin meidän tahtoamme juutalaisen kanssa, ja niillä oli koko suvulla sitten tällä Tiberiassa semmoinen pääsiäisateria. Se alkoi eilen illalla 8 aikaan ja loppui sitten 12 aikaa yöllä. 4 tunnin ateria. Ja luetaan semmoinen vihkonen kirjane, josta on sitten otettu niitä Raamatun kohtia tuolta. Akadaan semmoinen, ja sitten siinä on tarkat ohjeet sen juhlan viettämisestä, ja ne määrityt Raamatun paikan. Ja siis 3 tuommoista matsaleipää otetaan alun perin esille, ja silotaan sitä varten, mutta yksi niistä pannaan piiloon. Sitä jolla isäntä panaisin kätkeä tahallaan oikeastaan. Piiloon jonnekin liinan alle tai jonnekin, ettei osanottaja tiedä, missä se on. Ja 2 pannaan pöydälle sitten käyttöön. Ja tässä on merkillinen kuva, kun Jumala on siis kolminaisuus. Isä, poika ja pyhä henki. Ja juutalaisille isä Jumala on tuttu. Ja pyhä henki on tuttu. Niistä kerrotaan vanhassa testamentissakin. Mutta tämä 3. poika on heille mysteerio. Se on liinan alla piilossa toistaiseksi ollut. Että tällä tavalla tulee tämä ihmeellisellä tavalla esille tässä juutalaisessa pääsiäisateriassa. Ja mehän tiedämme sitten, Jeesus itse selittää, mikä se on sitten se 3. leipä, mikä otetaan esille. Jeesus sitten juhlan isäntänä ottaa sen viimeisen, sen joskus tehdään sillä lailla, kun lapsiakin siinä sanotaan niille, että koettakaapas löytää, missä se on se 3. leipä, mikä nyt tarvittaisi. No ne koettaa kovasti etsiä sitä, ja jos löytävät, niin sitten se tuodaan siihen pöytään, mutta jos eivät löydä, niin juhlan isäntä ottaa sen sitten sieltä piilosta, minkä hän on pannut, ja ottaa esille, ja mitä se Jeesus sanoo, kun hän otti sen viimeisen leivän esille. Tämä on minun ruumiini, joka teidän edestänne murretaan. Siinä on se 3. leipä. Ihmeellinen täyttymys. Sitten siinä käytetään viiniä, käytetään pikkusen ateria yhteydessä. Viinilaseja, niitä otetaan vähän sen kerrallaan. Ateria kestää monta tuntia, niitä pysyvät paremmin valveillakin siinä. Ja niillä on nimensä niillä maljoilla. Muun muassa yhden maljan nimi on Kirouksen malja. Ja sen jälkeen luetaan ne kirroukset, jotka tuota kohtasivat Egyptiä ja Farraota, kun hän ei laskenut Israelia lähtemään Egyptin maasta. Ja se on tämän maljan jälkeen, kun Juudas lähti ulos. Kirrouksen maljan jälkeen. Hän ei ollut ehtoollisella, vaan hän oli juutalaisella pääsiäisaterialla. Siinä on nyt sikäli vähän merillä, niin me sanotaan siis tuota suomalaisessa Raamatussa, että ne oli ehtoollisella, mutta eihän ne ollut tuota. Ne oli vasta se ensimmäinen osa, oli siis pääsiäisaterialla ne olivat, siis illallisella olivat. Ja se vasta siinä ihan loppuvaiheessa tulee sitten monen tunnin jälkeen sitten se taisi vähän nopeammin silloin Jeesus sanoi läpi sen ohjelman, kuin mitä se nyt menee läpi. Ja sitten yhden maljan nimi on Kirouksen malja, ja sen viimeisen maljan nimi on Siunauksen malja. Paavelihan puhuu siitä roomalaiskirjassa, korintolaiskirjassa, 10. luku hän sanoo. Siunauksen malja, jonka siunaamme, se on juuri osallisuus Kristuksen sovitustyöhön, Kristuksen veren muistoksi. Ja kun Jeesus sitten ottaa sen viimeisen maljan siinä käyttöön, niin hän sanoo, tämä on uusi liitto minun veressäni. Että ihmeellisellä tavalla siis tämä selvittää meille tämän vanhan ja uuden liiton yhteyden. Se on aivan kuin tämmöinen yhdyslenkki tässä. Se on uuden vanhan liiton täyttymys. Ja sehän tapahtui tänä iltana meidän historiamme, siis näiden juhla-aikojen mukaan. Ja huomenna on sitten pitkä perjantai. Niin kuin tästä siis kävi ilmi, että Juudas lähti pois kesken, eikä ollut sitten viimeisen asti. nyt tässä on yksi merkillinen asia, että juutalaiset on lisänneet yhden maljan tähän, niin on 4 ollut tähän asti. Ja nyt se on virallisesti oikein ilmoitettu tässä muutamia vuosia sitten, olisikohan ollut, taitaa olla melkein 7-8 vuotta sitten, ilmoitettiin lehdissä oikein virallisesti. Nyt on ylirappinaatti päättänyt, nyt otetaan käytäntöön yksi uusi malja, jonka nimi on Messiaan malja. Mutta sitä ei saa nauttia, sitä viiniä, mikä siinä on, pikkusen huulia kastellaan siihen. Koska me uskomme, että Messias on hyvin lähellä tulossa. Sitten vasta juodaan se malja loppu, kun Messias on tullut. Niin että merkillisellä tavalla tämä juutalaisten pääsiäisateria kuvastaa sitä samaa odotusta, mikä meilläkin on, että Herramme tulemus on oven edessä. Tämä on sinänsä jo merkillinen ihme, että saavat viettää tätä pääsiäistä nyt siis omassa kotimaassa. Tavallisestihan juutalaiset joutuvat maan pakolaisuudessa viettämään sitä. Ja nyt tänne tulee valtavasti juutalaisia pääsiäisen aikana sitten viettämään pääsiäistä täällä. Siellä on nyt lentokentällä kovaa liikenne tulee Englannista ja Amerikasta ja vaikka mistä tulee sitten tänne tuota juutalaisia viettämään täällä kotimaassa tätä pääsiäisjuhla. Mutta sivuminen sanottuna, niin eihän tässä ole sitä merkitystä, mitä sillä ensimmäisellä pääsiäisellä oli siellä Egyptissä. Siellähän oli nimittäin se karitsa, joka uhrattiin ja jonka verta siveltiin sitten oven yläpuolelle, sinne kamanan yläpuolelle ja sitten kahden puolelle, vasemmalle ja oikealle puolelle. Ja tämähän se oli se, joka pelasti sitten ne juutalaiset siellä, kun kuoleman enkeli liikkui siellä Egyptissä sinä yönä. Se oli tämä siis sovinto sen karitsan veren siveli, joka pelasti juutalaiset esikoiset. Muuten jos nämä yhdistetään, nämä merkit, jotka tehtiin oven, siis verellä siinä oven pieleen, sitähän tulee risti. Siis kahden puolen ensinnäkin siinä on, sitten tulee se poikkipuoli ja sitten ylhäällä ja siihen myöskin viiva, niin sitähän tulee risti. Mutta alas maahan sitä ei saanut panna sen takia, että sovintoverta ei saa tallata jalkoihinsa. No niin, tässä on tämmöinen pieni selostus tästä pääsiäisjuhlasta. Mutta eihän juutalaisilla enää mitään ole tämmöistä siis sovintoveren merkkiä, eikä mitä se on. Nyt sitten seremoni olisi muodostunut tämä. Muuten silloin, kun sitten Jeesus kuoli ristillä ja heitti henkensä, sanotaan, että tuli pimeys moneksi tunniksi. Ja sitten kun Jeesus sanoi, se on täytetty, laki on täytetty ja kaikki mitä siihen kuuluu, niin esirippu, joka erotti sen pyhän kaikkein pyhimmästä, se oli muuten 4 tuumaa paksu kudottu, hirmuisen vahva semmoinen kangas. Kangas seinä toisin. Sanotaan Uudessa testamentissa, että repeisi ylhäältä alas asti. Ja luuletteko te, että mikä ihmiskäsi pystyy 4 tuumaa vahvaa kudosta repäisemään tuota, ja yläpuolelta vielä aloitettiin. Se on Jumalan käsi, joka repäisi ylhäältä alas asti. Toisin sanoen tie aukesi kaikkein pyhimpään silloin, kun Jeesus sanoi sanan. Ja me kiitämme Jumalaa siitä, että meillä on nyt sitten hänen verensä kautta pääsy kaikkien pyhimpään isään istumaan eteen. Hänen sovintoverensä kautta. Muuten se on juuri tämä, joka on se ihmiskunnan suurin probleema, tämä sovitus. Kun Bill Graham tuli aikoinaan pitämään tänne kokouksia noin 15 vuotta sitten, sanomalehtimiehet viihdyttivät hänet siellä King David hotellissa ja kysyivät hyvinkin veriä kysymyksiä. Ja hän ei muuta osaa kysyä kuin näitä poliittisia kysymyksiä, että mikä hänen mielestään on paras ratkaisu tähän Lähi-idän kriisiin. Bill Graham oli vähän aikaa ihan hiljaa ja sulki silmänsä ja ilmeisesti pyysi Jumalalta vastausta. Ja Herra antoi merkillisen vastauksen. Hän sanoi, minä voin antaa teille vastausten kysymyksenne yhdellä sanalla. Ja ne on vielä enemmän ihmeessä. Sitten hän sanoo sen sanan. Ja tämä sana on sovitus. Teillä ei ole kenelläkään rauhaa sydämessänne, ellei teillä ole sovitusta Jumalan kanssa. Sitä kaipaa jokainen ihminen. Sillä me olemme kaikki syntisiä ja tarvitsemme sovitusta Jumalan kanssa. Ja tästä kaupungista, Jerusalemista, teidän Messian Jeesuksen Kristuksen kautta lähti sovituksen sanoma koko ihmiskunnalle. Se on teidän kansanne suurin lahja koko ihmiskunnalle. Syntien sovittaja, teidän Messianne Jeesus Kristus. Ja ei teilläkään mitään muuta tietä ole. Ja tätä sovituksen sanomaahan minäkin olen tullut levittämässä yli koko maapiirin. Se kuuluu teille itselleni. Tästä kaupungista se lähti ja tänne se on tullut takaisin. Sanomalehtimiehet oli ihan hiljaa. Se on Jumalan vastaus siihen kysymykseen. Mutta eihän se Jumalan viisaasta kelvata maailman viisaa. No niin, tämä nyt sitten tästä tiedostavasta asiasta. Minä olen Herran armosta tässä maassa ollut nyt 32 vuotta. Tulin tänne vuotta ennen Israelin itsenäisyyttä. Ja täällä on valtava suuria asioita tapahtunut sen jälkeen. Ensinnäkin suurin asia on se, että Israel saa itsenäisyyden. Ja se on nyt 31 vuotta tulee täyteen ensi keväänä. Ja tämä on jo valtava ajan merkki meille. Sitten kun Suomessa on niin vähän, tiedetään tämän maan asioista, taikka ne tiedot on vähän semmoisia väritettyjä sillä Suomessa, niin haluaisin jotakin sanoa tästä näistä asioista. Tämä maa oli viimeksi oli siis Turkin vallan alla 400 vuotta vuodesta 1517 vuoteen 1917. Ja Turkki tämä oikein hävitti tämän maan. Laittuvat semmoisia tylsiä lakia, että puista maksittua veroja. Me ihmiset hankkas puut maahan, ettei tarvitse maksaa veroja. Ja sitten tämä oli hyvin autio, karu ja tyhjä maa. Semmoinen luulo, että tämä maa olisi ollut mukaan hyvin viljelty ja arabit on tällä asunut monta tuhatta vuotta. Ja nyt ne juutalaiset kurjat tuli ja ajoivat täältä ulos, se ei pidä paikkansa alkuunkaan. Siitä on paljonkin todisteita. Ensinnäkin siitä on Jumalan sanan todistus. Tuolla on kolmas Mooseksen kirja ja siinä loppujakeessa sanotaan, loppuluvussa sanotaan, Herra sanoo, minä teen maan autioksi. Ja että maa saa levätä ja sitä lepoa, jota se ei saanut tehdä siinä ollessa. Ja siinäkin oli Jumalan viisaus. Jos nimittäin tämä maa olisi ollut oikein hyvin viljelty ja asuttu, niin etänne olisi juutalaiset sopineet, että sitten kun Herran aika tuli palauttaa heidät takaisin. Herra teki tämän maan autioksi, se ei olisi kukaan halunnut tulla tänne. Ja niinhän se oli, kun aikoinaan Herzl sitten rupesi puhumaan Saksan juutalaisille, että eihän tämä Saksa teidän luvattu maa, että lähtekää hyvät ihmiset nyt sinne, minkä Herra on luvannut tänne sinne luvattuun maahan, niin ne jotkut oli täällä käynyt ja sanoi, että kamala, tämähän autio, karu ja tyhjä maa, eihän nyt täältä lähdetä sivistyneestä hienosta Saksasta, mutta kukahan tällä erämässä kun katsoo tulla toimeen. Ja kun sitten Herzl laittoi ensimmäisen sionistin kongressin, hän aikoi laittaa se Müncheniin. Saksan juutalaiset nousi vastaan, että tänne ei tule semmoisia tuhjia höpötyksiä puhumaan. Me ei haluta semmoisia. Ja suurella vaivallahan sai sitten järjestymään se Sveitsin puolelle Baseliin. 1897 ensimmäinen sionistin kongressi. Ja Herzl ihan murtaneena miehenä kuolikin 40-vuotiaana ja sanoi, että minä kello kourassa odotan katastrofia, joka kohtaa Saksan juutalaiset, kun ensimmäinen Sveitsipa aikaa. Ja niin siinä kävi. 6 miljoonaa sitten menetti henkensä, kun ilmeisesti Jeesus sanoi, että ketään teidän profeetoista ette olisi vainonneet. Ja nyt ne tuotiin sitten hänen jäännöksensä takaisin, nyt se on kunnianpaikallisella Jerusalemilla siellä. No, mutta liian myöhään, kun siinä tuli valtava katastrofi sitten. Ja pankaas merkille, mitä Münchenissä oli. Hitlerin päämaja. Ja siellä tapettiin niin Israelin urheilijat, kun ne raukat meni sinne vielä, sinne Münchenin. Että tällä lailla se käy, kun ihminen tekee vääriä valintoja. No niin, tämä kansanraukka on saanut pannut paljon kärsiä. Siellä oli joitakin viisaitakin kyllä. Jumalan kiitos, ja ne kaikki ollaan. Esimerkiksi lähellä Haifaa on Tivon niminen semmoinen esikaupunkialue ja oikein kaunis ja hyvin rakennettu ja siellä oli muutamia, jotka sitten ymmärsivät ajoissa lähteä ja tulivat ja rakentivat sen Tivonin sinne lähelle Haifaa. Ja olihan täällä on jotakin muitakin, jotka tuli. Se on sitten eräitä asioita, joita ei Suomessa tiedetä tai ei haluta tietää. Muun muassa Turkki etsi 1 000 000 000 dollarin lainaa, kultadollarin lainaa ennen ensimmäistä maailmansotaa. Ja kukaan ei runnut lainaamaan, kun ne tiesivät, että Turkki ikinä pystyi maksamaan sitä takaisin. Mutta juutalaiset laittuvat lähetystön, Turkin sulttanin luo ja sanoi, että me lainaamme sen summan yhdellä ehdolla. Sillä ehdolla, että koko maa on takuna siitä, että laina maksetaan takaisin. Virallisten raporttien mukaan Turkin hallitus omisti tästä maasta 78%. Ja Turkki sai ennen ensimmäistä maailmansotaa juutalaisilta Rothschildin pankkifirmalta 1 000 000 000 kultadollarin lainan. Eikö ikinä maksanut penniäkään takaisin? Toisin sanoen, juutalaiset on selvällä rahalla, kultadollarilla ostivat tämän aution, karun ja tyhjän maa. Mutta sitä paitsi he olivat myöskin taistelemassa tämän maan puolesta. Eräs heidän johtajansa, kapteeni Trumpeldorf, muun muassa kaatui tuolla Pohjois-Israelissa, kun hän lähti sinne vapauttamaan Tanin asuinaluetta. Englantilainen kenraali Allenby nimittäin jos millään lähettänyt miehiään tuonne Huulen soille, kun se oli valtavat malariaparvet siellä ja nuo sääsket siellä ja malariatauti oli hirmuisesti täällä. Ja hän ajatteli, että jääkin vaikka Turkille nuo tuommoiset romusuot ja hänellä mitään virkaa ole. Sanoi, että ei. Se on Danin heimon asuma-alue ja se on saatava tähän maahan myöskin takaisin. Ja hän jatkoi taistelua ja hän ja 7 toveria kaatuvat ja siellä on leijona patsas tulee pohjoisessa hänen muistokseen. Ja tuo uusi pohjoinen kaupunki kirjat Simone on hänen muistokseen. Ja heidän niin 8 kaatuneen muistoksia. Sitten se oli uskovainen kenraali Allenby, mikä tätä maata oli vallottamassa turkkilaisilta. Ja hän olisi luonut. Ne turkkilaiset vetäytyvät Jerusalemiin ja päättivät, että tätä kaupunkia ei kyllä anneta nulle kristitylle, kun täällä on se kuuluisa Omarin moskeija. Ne luulee, että Muhammed on sitä mukaan taivaaseen noussut. Se on heidän satujaan, mutta niin ne uskoo. Ne päätti, että taistellaan vaikka viimeiseen miehen ja nyt ei niitä anna antaa ja menkää vaikka kaupunkiraunioksi. Kenraali Allenby ei sanonut millään pommittamaan tuota pyhien muistojen kaupunkia. Ja hän oikein jumalalta pyysi viisautta ja lähetti kuulemma sähkösanomaan Englannin kuninkaallekin. Ja kysyi, että mitä mä teen niille. Ja silloin hurskas kuningas ja hän vastasi, että rukoilkaa ja toimikaa sen mukaan sitten, mitä Herra ohjeita antaa. Ja se oli paras vastaus. No Herra antoi hänelle sellaisen viisauden sitten, että hänellä oli kaksi pientä lentokonetta, joita ei ollut koskaan aikaisemmin käytetty. Ja sitten hän painotti arabian kielellä semmoista ultimaattumia, jossa hän vaati kaupunkia antautumaan ja pani oman nimensä sinä alle. Että hänen nimensä kuulemma arabian kielellä muistuttaa sanaa Allahin profeetta. Ja sitten hän painotti ne laput ja lähetti ne lentokoneet jakamaan ne sen piirtetyn kaupungin yläpuolelle. No lentokoneet ei siihen aikaan ollut paljon käytetty vielä. Ja se oli turkkilaiset sotilaat kauhussa, että kamala pörrikäle ilmassa lentää ja sieltä tippuu sitten tuommoinen, ei ole omalla kielellään ultimaattumia, jossa sanotaan, että Allahin profeetta määrä, että kaupungin on antaa, kun tuonne vei sen lapun ylipäälle, kyllä sanoi, että kato nyt taivaasti, tuli määräis yhtä sotilas elää tappelemaan, että tiedät, ja niin kaupunki antautui laukaistakaan ampumatta, ja se oli joulukuun 9. päivä 1917. Muuten kaikki, mitä tässä maassa tapahtuu, niin se on hyvin tarkkaan ennustettu Jumalan sanassa. Kaikista sotista ei Raamattu kerro, mutta sikäli kun se koskee tätä maata ja kansaa, niin täällä on kaikki ihan yksityiskohtaisia ennustettu. Tämäkin on muun muassa ennustettu jo Jesaja ennustaa siinä. Jesajan 31 ja 5. Niin kuin liitelevät linnut, niin varjella Herra Sebaot Jerusalemin. Varjelee, pelastaa, säästää ja vapauttaa. Pankaa merkille, siinä on linnut, niitä täytyy olla vähintään kaksi. Ja niitä olikin kaksi. Ruotsalaisessa raamatussa on kuulemma fogel, vaan siis tuota yksi, niin tuota se ei ole oikein. Jumala sanoo ihan tarkki. Jos sanotaan, että lintu ja linnut, niin tuota, siinä on ero. Siinä on yksikkö ja monikko. Jumala, niitä oli kaksi. Muuten minä olin lukenut tämän kertomuksen jostakin. Ja sitten kerran minä olin ajelmassa autolla tuolla Pohjois-Israelissa, tuolla Konnetsjärjärin pohjoispäässä. Ja vanha pariskunta istuu tien varressa siellä sitten ja näkevin Kapernaumissa. Tulin takaisin ja ne oli kova auringonpahde ja ne istuu siellä pensaan varressa. Ja minä pysäisin autoon ja sanoin, että anteeksi tuolta, oletko te periaaseen menossa, että mulla olisi tyhjää tilaa. No ne tuli mielellään autoon ja ne rupesin haastattelemaan heitä sitten kyselemään, että onko he turistia ja mistä maasta he on ja onko he ensi kertaa täällä. Ja mies sanoi, että en minä oikeastaan ensi kertaa ole, että minä olin nuorena upseerina täällä tätä maata valottamassa turkilaisilta. Ja tulin tässä elämän lopulla katsomaan, mikä tästä maasta on tullut nyt oikein. No minä sanoin, että no sehän on mielenkiintoista tavata niitä Allenby-armeijan upseereita, että kun miten se Jerusalemin valotus oikein kävi, että minä haluaisin tietää sitä. Ja hän kertoi sen mulle matkalla sitten kaverina, mistä tänne Tiberiaan sen kertoi mulle, niin kuin minä olen teille nyt kertonut. Ja olisi ollut mukava vähän enemmänkin haastattelua, mutta minun täytyy viedä hänet sitten aterialle tuonne Kanekinnan hotelliin. Ja sen jälkeen alkoi sitten valtava jälleenrakennustyö täällä sitten, kun tämä maa vapautui Turkin vallan orjuudesta. Muuten siinä oli semmoinenkin asia sitten, että Englanti joutui valtavan suuriin vaikeuksiin ensimmäisessä maailmansodassa, kun Saksan vedenalaiset upottivat sen rahtilaivoja. Ja ne joutui suureen ihan kriisitilanteeseen, kun tuota rupesi loppumaan raaka-aineet, mitä tarvittiin sotatarviketeollisuutta. Ja ne julisti kilpailun kemisteille. Kuka keksisi uuden räjähdysaineen, joka voidaan valmistaa kotimassa olevista tarvikkeista. Ja siellä oli kuuluisa kemian professori Haim Weizmann, joka keksi savuttoman ruudin ja antoi sen kaava Englannin hallitukselle. Ja sehän oli valtava apuheilu. Sitten, niin kuin sanottu, niin ne juutalaiset olivat taistelemassa myöskin englantilaisten kanssa turkkilaisia vastaan. Ja sitten sodan jälkeen kysyttiin häneltä Haim Weizmannilta juutalaisten edustajana, mitä hän haluaa palkakseen. Lordin titteli tai suuren rahasumman tai jotakin muuta. Hän sanoi, minä en tarvitse enkä pyydä mitään. Mutta me pyydämme ja vaadimme, että tämä maa annetaan meille kotimaaksi. Me olemme taistelleet sen puolesta, meidän miehiä on kaatunut. Me olemme maksaneet hurjan summan, siitä 1 000 miljoonaa kultadollaria. Ja me vaadimme nyt, että tämä on Kiinan laina. Ja Turkki ei pysty sitä maksamaan takaisin. Me vaadimme tämän maan, koska me olemme sen ostaneet suurella summalla. Englanti ja ensimmäisen maailmansodan voittajavallat tutkivat asian ja havaitsivat, että asia on näin. Ja silloin sille ulkoministerille, Englannin ulkoministerille annettiin tehtäväksi laatiosta virallinen julistus ja se kantaa nimeä Balfour Declaration. Ja siinä Englanti lupasi pyhästi antaa tämän maan juutalaisille kotimaaksi. Kun Balfour tuli kuoli vuoteellaan, niin häntä kysyttiin, onko hänellä mitään sanomista vielä. Hän sanoi, on. Pitäkää kunniassa se julistus, joka kantaa minun nimeäni. Sinä päivänä, kun sen rikotte, kirous tulee varmasti seuraamaan koko Englannin imperiumi. Englanti ei pitänyt tätä lupausta. Sitten toisen maailmansodan alkuaikana arabit rupesivat painostamaan, täällä oli mellakoita ja arabit hyökkäsivät juutalaisten kimppuun täällä ja niin edelleen. Ja arabit vaativat, että se Balfour Declaration täytyy peruuttaa. Ja Englanti laittoi niin sanotun white paper, eli valkoisen paperi, oikeastaan se on musta paperi, Suomessa on paremminkin sanottuna, jossa Englanti siis pyyhkäsi koko sen Balfour Declarationin pois. ja juutalaisia ei laskettu tänne sillä seurauksella, että kun justi olisi pitänyt Saksasta päästä tulemaan tänne, kun ne huomasivat, että nyt ollaan tuota vaaratilanteessa, niin täällä pantiin ovet lukkoon ja sotalaivat vahtimatta, ne pääsivät tänne. Ja minä olin tässä maassa silloin, kun se Exodus-laivakin tuotiin Haifa satamaan. Ja se oli surkeata, kun ne raukat vietiin takaisin Saksaan sitten. Ja siitähän tuli sitten kirous Englannille. Ja se ennen vanhaa se sanottiin, että aurinko ei laske koskaan tuota englantilaisen brittiläisen imperiumin alueelle, nyt se on laskenut jo monen kertaan. Sieltä on tippunut kaikki siirtomaat melkein toisiaan niin edelleen, ja raha-arvo on laskenut jatkuvasti ja laskee. Ja se on edelleen toteutunut tämä, mikä sanotaan sanassa, joka sinua siunaa, sitä minä siunaa, joka sinua kiroa, sitä minä kiroa. Oli muuten valtavaa Jumalan armoa, että Suomessa ei toisen maailmansodan aikana vainottu juutalaisia. Ja minä uskon, että ihan sen takia Jumala armahti meitä. Muut juutalaiset on laittaneet karta Euroopan maista. Ja siihen on merkattu sitten, kuinka paljon juutalaisia oli ennen ensimmäistä maailmansotaa, ennen toista maailmansotaa ja paljon oli sotan jälkeen. Siellä se on murheellista tilasta, kun katsotaan. Puolan kohdallakin siellä on semmoinen luku, että siellä on 3,5 miljoonaa ennen tuota maailmansota alkua ja joku 300 000 sotan jälkeen. 3 miljoonaa tyypästi puolesta. Ja siellä ei ole kuin muutama valkoinen maa, jossa siis ei ole vainottu juutalaisia. Ja Sveitsi on yksi, Ruotsi on yksi ja Jumalan kiitos Suomi on yksi. Mutta nyt meidän Suomen virallinen asenne on ihan väärään suuntaan menossa. Ja se on vaarallinen juttu koko meidän kansalle ja maalle. Teillä kristityillä on tärkeä tehtävä sillä Suomessa juuri tähän tämän asian suhteen. Muuten sitten monilla on sellaiset sitten vielä tärkeitä asioita. Sitten kun se Turkin imperiumi romahti ensimmäisen maailmansodan jälkeen. Niin arabit, jotka olivat taistelemassa myöskin Turkkia vastaan, vaativat, että me haluamme itsenäisyyden myöskin. Ja arabeille annettiin 99% niistä alueista, jotka vapautuvat Turkin vallan alta. Ja paljon siitä jäi sitten? 1%. Ja se on tämä pikkuinen maalänti, joka sitten luvattiin juutalaisille. Vaikka sitäkään ei ole pidetty. Loppujen lopuksi niin Israelille ei jäänyt kuin 0,5%. Siis siellähän on Jordanin toisella puolella alueet, ne on vielä arabeille. Ja tuossa välilläkin on vielä alueita, jotka annettiin arabeille. Israel on valtavan pikkuinen alue, mikä loppujen lopuksi jäi. 0,5% siitä, mitä arabeilla. Ja arabit saavat 13 miljoonaa neliökilometriä, niillä on 20 omaa valtiota. Ja nyt sitten niin kiistellään kovasti siitä, että annetaanko näille juutalaisille yhtään valtiota. Kun se on pikkuinen jo ilmankin ja ihan semmoisia tolkuttomia väitteitä joskus kuulee Suomesta. Joku lähetti mulle sanomallekin leikkeleen kerran ja siinä on tämmöinen sitten, että Israel on 4 kertaa hyökännyt arabien kimppuun ja 10-kertaistuttanut alueensa. Ihan tolkuttomia väitteitä. Ensinnäkin tämä arabien alue on 13 miljoonaa neliökilometriä, se on suurempi kuin koko Eurooppa, Venäjä Eurooppa mukaan luettuna, ja 20 omaa valtiota. Ja Israelilla on valtavan pikkuinen, niin kuin joku Uudenmaan lääni. Ja tästäkin nyt sitten kiistellään, että annetaanko sitä sille vaihtamaan. Muuten täällä on tämmöisiä karttoja sitten, niin teidän muistin virkistämiseksi saisitte ottaa vähän näitä mukkaa. Ja minusta pitäisi Suomessa panna jo kansakoulun kurssiin tietää vähän maan tietoa, mitä asiat on. Sitten siihen aikaan, kun taisteltiin katolisen kirkon väärinkäytöksiä vastaan, hyväksyttiin tämmöinen periaate. Raamattu on uskon ja elämän korkein auktoriteetti. Ja sitten toinen ihminen vanhurskautui uskosta ilman lain tekoja. Tämä kirja, Raamattu, on maailmankaikkeuden korkein auktoriteetti. Mutta jos joku ei hyväksy Raamattua, että tämä on se korkein, minä haluaisin tietää, sanokaa mulle, mikä siinä pannaan tilanne. Pannaanko se maan punainen kirja vai Marxin pääoma tai Hitlerin Mein Kampf tai mikä siinä sosialismin aakkoset vai mitä siinä pannaan tilanne? Jos ei Jumalan sana kelepa, niin mikä muu pannaan tilanne? Niitä on kokeiltu, niitä kaikkia muitakin, mutta ne on aina sortunut jäljellä. Esimerkiksi se maan punainen kirja, kun ollaan Suomessa luettiin yhtä aikaa sitäkin. Ja 800 miljoonan kansa tekee maosta, tekee Jumala itselle ja kuvia joka puolelle sitä valvottiin ja kumarttiin. Ja nyt ne raukat huomaa, että se Jumala otti ja kuoli ja vaimokin pantiin vankilaan alkuun, sekin on kuulemma kuollut jo siellä. Ja nyt ne tunnustaa itse sitten, että koko sukupolven elämä meni ihan hukkaan 40 vuotta. Mulle tulee semmoinen Aasian report, semmoinen virallinen raportti sieltä ja Hongkongista. Ja niitä tunnustaa, nyt ne rupeaa vähän sitten ihmettelemään, että kamala, miten tässä näin hullusti kävi, kun 40 vuotta meni ihan aikaa hukkaan. Nythän ne sitten rupeaa vähän niin kuin ystävyyssopimuksia tekemään Amerikan kanssa ja niin poispäin. Muun muassa semmoinenkin juttu on, että meidän vävypoika niin on syntynyt Hongkongissa. Ja amerikkalaisen lähetyssaarnaajan poikana. Ja se on oikeastaan amerikkalainen vaan suku alun perin Norjasta. Ja meidän vävypojan iso isä oli Hudson Taylorin kanssa ensimmäisiä valkoihoisia Kiinassa. viemässä evankeliumia sisään Kiinaan. Ja hänen isänsä oli Kiinan lähetysarvoinen. Ja mutta niin, täytyy tulla sieltä ulos sitten, kun kommunistit tuli siihen maahan. Ja nyt sitten hän viime kuussa, nämä vanhat, ne jo vävypojan vanhemmat, niin lähti Kiinaan katsomaan, mitä siellä nyt on. Kun nyt sanottiin Amerikalle, että tervetuloa tänne. Ja ne kävi tiedosti katselemassa siellä nyt sitten, että en tiedä, onko siellä yhtään vanhaa ystävää enää löytynyt jäljellä sitten siellä. Ja tällä lailla ne ihmisten epäjumalat sortuu toinen toisensa jälkeen, ja se on parasta kuin elota niin. Ja muistahan minä senkin ajan aikoinaan, kun luultiin, että Hitleristä, tästähän se Euroopan herra nyt tulee, ja toista laittoi Hitlerin viiksiäkin vielä itselleen siinä, ja vaikka mitä, ja ihailtiin sitä. Ja Hitler kävi aikoinaan Kairossa, ja 38 ja sanoi, että minä pidän huolen siitä, että juutalaisilla ei ikinä tule olemaan omaa valtiota. Mutta katsotaanpa sitten 10 vuoden perästä, mitä sitten tapahtui. 48 Israel oli oma valtio ja Saksa oli romahtanut ja Hitlerin itsemurhaaja haudassa. Tällainen ne käyni ihmisten kerskaamme. No niin. Niin tämä on nyt sitten se maailmantaikkojen korkein auktoriteetti ja katsotaan, mitä tässä sanotaan tästä asiasta. Niin Herra sanoi Abramille sen jälkeen, kun Lot oli hänestä eronnut. Nosta silmäsi ja katso siitä paikasta, missä olet pohjoiseen, etelään, itään ja länteen. Kaikin tämän maan, jonka näet, minä annan sinulle, sinun jälkeläisillesi. Kuinka pitkäkä jää? Saat vuodeksi vai tuhanneksi? Ikuisiksi ajoiksi. Otetaanpas toinen paikka lisääntyy. 15.18. Sinä päivänä Herra teki Abramin kanssa liiton sanoen. Sinun jälkeläisillesi minä annan tämän maan. Egyptin virrasta aina suureen virtaan, Eufrat virtaan asti. Niin jotkut sanoivat, että jaa, mutta kun sillä Abrahamilla oli toinenkin poika Ismail, ja ehkä se Jumala tarkoitti, että se on Ismailin jälkeläisillä. Katsotaanpas sitten 17.19. Niin Jumala sanoi, totisesti sinun vaimosi Saara synnyttää sinulle pojan, sinun on pantu hänen nimekseen Iisak, Jitsak, Hebreaksi. Ja minä teen liittoni hänen kanssaan iankaikkiseksi liitoksi hänen jälkeläisillensä, siis Iisakin jälkeläisille. Tässä on jo 3 paikkaa ja tämä riittää, täällä on vaikka 30 paikkaa, niin kuin Raamattu täynnä näitä lupauksia. Ja tämä maa kuuluu siis juutalaisille Jumalan sanan mukaan. Täällä on vieläkin, katsotaan tässä joku tuolta esimerkiksi Jeremiaan 31. Täällä on, sanotaan, että niin kauan kuin aurinko paistaa ja kuu kumottaa, niin Jumala pitää lupauksensa. Jeremia 31. Näin sanoo Herra, joka on pannut aurinko valaisemaan päivää, kuun ja tähdet lakiensa mukaan valaisemaan yötä. Hän, joka liikuttaa mereen, niin sen aallot pauhaavat. Herra Sebaot on hänen nimensä. Jos väistyvät nämä lait minun kasvojeni edessä, silloin vasta lakkaavat Israelin jälkeläiset olemassa kansa minun kasvojeni edessä. Ja sitten täällä vielä sanotaan näin. Se on 33 ja 20. Näin sanoo Herra, jos saatte rikotuksen minun liittoni päivän kanssa ja minun liittoni yön kanssa, niin että päivä ja yö eivät enää tule ajallansa, silloin vasta rikkoutuu minun liittoni Daavidin, palvelijani Daavidin kanssa ja Israelin kansan kanssa. Niin kauan kun aurinko nousee ja kuu kumottaa, niin Jumalan liitto pysyy. Se on hyvä tieto. Ei tarvitse enää yhtään sanomalehti artikkeli eikä YK-istunto tästä asiasta, kun Jumala on kerran saisi ja sanoo, niin se on loppuun keskustelu. Sitten monilla on sellainen käsitys ja luulo, että juutalaiset on kaikki rikkaita firmojen johtajia, direktöriä ja tohtoreita ja mikä mitäkin, mutta ei se sillä lailla ole. Sellaiset ei ole tulleet, että onhan niitä Amerikassa ja Suomessakin ja muualla tuota rikkaatakin vähäsen, mutta ei kovin paljon. Ja New Yorkissakin on 2,5 miljoonaa juutalaista, mutta siellä on myöskin melkein 1 miljoona oikein köyhää juutalaista. Siellähän kerran televisiossa tehtiin tämmöinen haastattelu, tämmöinen arvauskilpailu, että kuinka monta juutalaista on 15 Amerikan rikkaimman ihmisen keskuudessa? Ja yksi vanha mummo, semmoinen yksinkertainen mummo, voitti sen kilpailun, kun sanoi, että ei yhtään. Tähän maahan on tullut vain semmoisia, joita on vainottu ja ahdistettu. Ja sekin on oikeastaan Jumalan sanassa sanottu. Se on siellä erässä kohdassa sanotaan, että menkää sinun keskuudessa kurjan ja köyhän kanssa. Sitä se todella on tää. Te nyt ette sitä paljon näe, kun te täällä hienossa hotellissa asutte ja olette, mutta täällä on hyvin paljon tuota köyhää kansaa. Täällä on palkkataso ennenkin paljon huonompi kuin muualla ja hinnat nousee jatkuvasti. Mutta silloin kun Israelin valtio syntyi 1948, niin arabivaltioissa Marokko, Algeria, Tunis, Libya, Egypti, Irak, Jemen, Syyria ja kaikki nuo ruvettiin valtavasti vainoamaan juutalaisia ja menettivät kaiken omaisuutensa, talonsa, tavarassa siellä. Ja tulivat sitten karkuun tänne. Sieltä on tullut noin 800 000 pakolaista tänne. Arabimaista. Ja se on paljon suurempi kuin mikään niin sanottu arabipakolaisten lukumäärä. Siitä on muuten valtava hyvä kirja olemassa. Se on Kenen maa. Se on Kenen maa, eli sinusta on tarkempi selitys vuodesta 2000 ennen Kristusta sitten nyt tähän vuoteen mennessä. Tässä on tosiasioiden perusteella sitten todistettu ja näytetty, kenelle tämä maa kuuluu. Mulla ei ole yksi mallikappale tässä, mutta niitä saa Suomessa kyllä ostettua näitä kirjoja. Seuraava ryhmä, mikä sitten tulee tänne köyhiä pakolaisia, on tullut kommunistimaasta. Rumaniasta laskettiin 25 000 vanhusta tulemaan tänne. Sitten kun ne täytti 65 vuotta tai olivat työkyvyttömiä tai sairaita tai huonoja, ja sanottiin, että no niin, saatte mennä Israelin eläkkeelle. Ja Israel otti ne kaikki vastaan tänne. Ja siinä on ollut valtavat menot Israelilla näihin uusien siirtolaisten asuttamisessa, kun nuorempaa ikäluokkaa yleensä laskettu sieltä kommunistimaista. Venäjältäkin on tullut tänne jo 120 000, ja lisää tulee jatkuvasti. Ja esimerkiksi täällä siitäkin on ennustus, luetaanpas täällä Jeremia 31. Muuten Romaniasta oltiin niin tarkkoja, että sieltä ei saanut ottaa mukaansa kuin 20 kiloa matkatavaraa, ja siinäkään ei saanut olla mitään nahkatavaraa eikä villatavaraa. Siis ei nahka kenkiä eikä villatakkia saanut tuoda Romaniasta ulos. Vaimoni on tehnyt siinä valtavan työn, ja meidän pojan kanssa ja minien kanssa ne on jakaneet noin 25 vuoden ajan monta tuhatta kiloa vaatteita sadan aikana näille köyhille pakolaisille. Muuten täällä siis puhutaan tästä, kuinka Herra kokoaa kansansa tänne takaisin. Se on Jeremia 31 ja 7. Sillä näin sanoo Herra, riemuitkaa iloten Jaakobista, koottakaa riemuhuto hänelle, joka on kansojen pää. Kuuluttakaa, kiittäkää ja sanokaa, auta Herra kansasi Israelin jäännöstä. Katso, minä tuon heidät pohjoisesta maasta, kokoan heidät maan perimmäisiltä ääriltä. Heissä on sokeita ja rampoja, raskaita synnyttäväisiä, suurena joukkona he palaajavat tänne. Itkien he tulevat, minä johdatan heitä, kun he kulkevat rukoille. Sillä minä olen Israelin isä ja Efraim on minun esikoiseni. Kuulkaa Herran sanat ja kansat ja ilmoittakaa kaukaisissa meren saarissa ja sanokaa. Hän, joka Israelin hajoitti, on sen kokoava, varjelee sitä niin kuin paimen laumansa. Sillä Herra on lunastanut Jaakobin ja vapahtanut hänet häntä väkevämmän kädestä. Muuten kun puhutaan pohjoisesta maasta, niin ei se tarkoita Helsingistä, vaan se tarkoittaa Jerusalemista. Ja jos meillä on pallokartta, siitä vetään suora viiva pohjoisnavalle, ja se menee jokseenkin tarkkaan Moskovan läpi. Ja tässä yhteydessä on ehkä syytä muistuttaa erästä toisestakin asiasta. Nimittäin siellä on Sakarian 6:8 oikein valitettava käännösvirhe meidän raamatussa. Siellä sanotaan näin. Ne ratsut, jotka lähtevät pohjoiseen maahan, saattavat minun henkeni lepäämään pohjoisessa maassa. Se on kuulemma Helsingin yliopiston sinettikin merkattu tämän kohdan. Ei se Jumalan henki liipu siitä, kuinka hienot rakennukset tai mitä siellä on, se riippuu ihmissydämen tilasta siellä. Jos ei selvännyt Jerusalemin temppelin yllä silloin, kun Jeesus opetuslapset kehui niitä hienoja rakennuksia siellä, niin ei se siellä sen paremmin se yliopiston ylläkään levää, jos ei siellä ole ihmissydämet sitä varten, että Jumalan henki voi levätä siellä. No niin. Sitten katsotaan vähän tätä asiaa tarkemmin. Mikä se on pyhä hengen vertauskuva Raamatussa? Ensinnäkin kyyhkynen lasketu Jeesuksen ylle. Sitten sanotaan tuuli puhaltaa, missä se haluaa kuulla sen humina. Tulee sen veden lähteeksi, mikä kumpuu ihan kaikki se elämä. Öljyllä voitelua käytettiin pyhä hengen symbolina ja sitten oli tulisia kieliä helluntaipäivänä. Tässähän ne jokseenkin onkin kaikki. Pyhä hengen vertauskuva ei ole Raamatussa koskaan sotaratsu. Vaan se on aina Jumalan vihan tuomioiden vertauskuva. Ja niin se on tässäkin. Ja oikea käännös kuuluukin tästä kohdasta näin. Ne ratsut, jotka tulevat lähtemään, se on ennustus, pohjoiseen maahan, Venäjälle, tulevat tyydyttämään minun vihaani tässä maassa, sanoo Herra. Ja tämä on oikea käännös. Ja se on muuten ruotsalaisissa ihan oikea skals, lekkamme Frede in Utlandet, tulevat tyydyttämään minun vihaani pohjoisessa maassa. Ja se sama kohta, mikä on käännetty, siis käännetty tämä vihaani, niin se on käännetty monessa kohdassa juuri tyydytään vihaani, sanoo Herra. Muuten tuolla on vihkosia sitten Raamatun käännösvirheitä, siinä on paljon muita niitä, niin nyt on saatavina niitä vihkosia tuolla 5 markkaa kappale muistaakseni. Se on jo toinen painos menossa, 10 000 loppu jo ensimmäinen painos siinä. No niin, sitten tästä maasta vielä. Täällä on siis noin 1,5 miljoonaa uutta pakolaista. Siihen aikaan, kun Herra on tänne kutsu 44, niin ei kukaan sitä ymmärtänyt. Ne sanoo, että se on kristityn maa Englannin hallussa ja se on kristitty maa ja siellä on munkkia, nunnia, luostareita ja vaikka mitä, kuinka paljon sitä ette mitään. Mutta katsotaan nyt, mitä on tapahtunut. Englanti ajettiin ulos täältä ja tänne on tullut 1,5 miljoonaa pakolaista semmoisista maista, joissa ei ole ikinä ollut tilaisuutta kuulla Jumalan sanaa ja sanomaa Kristuksesta. Siis muhammedtilaisista maista on tullut noin 800 000 pakolaista. Eikä muhammedtilaisista maista ei silloin mitään lääkitystä. Ja tuota, seuraava ryhmä, mikä tulee tuolta pakolaisia, tulee kommunistimaista. Tuota, Venäjältä ja Rumaniasta ja kaikista noista. Ja meidän päätehtävä onkin ollut täällä levittää Jumalan sanaa heille. Ja täällä on valtava hyvä asia semmoinen, että kaikissa kouluissa on perusoppikirja hebrealainen Raamattu. Ja se on tärkein oppikirja, sitä luetaan joka päivä. Ja kouluissa on vielä joka vuosi on kantua Raamattu kilpailut. Nykyisin on se korkein palkinto 10 000 Israelin puntaa siinä. Mitä luulitte, rupesikohan ne Suomen koululaiset lukemaan Raamattu, jos määrittäisi 10 000 markan palkinto sillä, joka voittaa Raamattu kilpailut. Ja sitten joka neljäs vuosi on täällä sitten kansainväliset raamattukilpailut. Muuten me olemme hankkineet tähän mennessä tähän maahan 307 000 hebreasta raamattua Uuden testamentin kanssa. Ja tuskin löydetty kibutsia tai koulua, missä niitä ei ole. Tämä työ on tehty noin 25 vuoden ajan. Ja kaikki on toimitettu lahjaksi tälle kansalle. Parasta aikaa on haiva satamassa 10 000 raamattua, 8,5 tonnia raamattuja ottamassa maahantuloa. Ja tässä pääsiäisen jälkeen täytyy ruveta taas koviin töihin. Se on vähän raskasti, 8,5 tonnin purkaminenkin ei mikään helppoa touhua. Viime vuonna tuotiin maahan 20 tonnia Jumalan sanaa. Muuten sitten kun täällä on näitä vanhempaa ikäluokkaa, niin eihän ne osaa hebreaa. Ja niitä täytyy hankkia Jumalan sanaa sillä kielellä, mitä ne sitten tarvitsevat. Ja meillä on raamattuja noin 20 kielellä. Me olemme painaneet venäläisiä raamattuja aika paljon, 35 000 on painettu jo. Ja sitten meidän täytyy ostaa sitten muilla kielillä. Raamattuseuroilta ja tällä kertaa me saadaan rumanialaisia Saksasta. Siellä on Lichtin Östen semmoinen seura ja me saadaan sieltä nyt vapaasti rumanialaisia noilla kielillä. Meillä on Tiberiassa 5 isoa raamattuvarastohuonetta ja joka päivä tulee raamattupyyntiä, entä lähetetään niille, jotka itse pyytävät. Tänä vuonna on lähetetty noin 1500 raamattua niille, jotka itse ovat pyytäneet, eikä me muille lähetetäkään. Kun antavat selvästi nimensä ja osoitteensa. Meitä menee muuten arabeillekin hyvin paljon Jumalan sanaa. Se on muuten arabialaisissa kouluissakin on pakollinen hebrean kieli ja siis hebrean kielisen raamatun lukeminen. Ja kun se on ylioppilaskirjoituksessa tärkein tentti, tämän raamatun tentti, niin ne joutuu sitten pyytämään, esimerkiksi arabioppilaat, ne pyytää mielellään arabialaisia raamattuja aluksi, että saavat tykkiä omalla kielellään raamattua. Muuten meidän perheestä, meitä oli 6-henkinen perhe, kun me tultiin tänne, ja nyt meitä on 23-henkinen perhe täällä. Ja meidän perheestä on 5 suorittanut ylioppilastutkinnon täällä hebrean kielellä. Meidän nuorin tytär Mirja on hebrean kielen maisteri ja diplomi kielenkääntäjä ja oli komiteassa, mikä käänti Uuden testamentin nykyhebreaksi meidän vävypojan kanssa. Oli siinä vähän muitakin mukaan. Se on muuten valtava Jumala ihme, että tämä hebrean kieli, joka on ollut semmoinen kuin kuollut kieli pitkät aikaa, niin sitä on tullut tämmöinen elävä kieli nyt täällä. Ja siinä ei ole sitten raamatun käynyt virheitä ainakaan siinä hebreassa raamatussa, kun se on sitä alkuperäistä kieltä. Me olemme muuten tämän Tiberian suurimpia asiakkaita postissa, ja me lähetämme nykyisin edukassa postin kautta niitä. Noin 10 000 lähetystä lähtee vuosittain meidän lähtevän postin lukumäärätään. Kaikki tämä, mikä nyt täällä tapahtuu, niin se on meille valtava ajanmerkki. Herrahan sanoi, että katsokaa viikunaa puuta ja kaikkia puita. Kun näette, että ne alkavat vihannut, siitä tiedätte, että kesä on lähellä. Kesä on ihan toista kuin Suomessa. Nimittäin täällä kaikki kuivaa ja kuolee pois, kun 6-7 kuukauteen ei sada tippaakaan vettä. Valtavat tulipalot raivua täällä ja ilma on hyvin kuuma täällä. Minä olen nähnyt mittarissa Tiberiassa plus 49 varjossa. Minä Suomessa jossain joskus kerroin, että siellä on Tiberiassa aika kuumaa. Saattaa olla melkein 50 astetta varjossa, niin joku viisas sanoo, että no pakkoko semmoisen varjoon mennä sitten sinne. Viime kesäkin oli aika kuuma. Televisiossa näytettiin viime kesänä, kun joku vei paistin pannu aurinkoon. Antoi olla se 5 minuuttia siinä, sitten pistettiin kananmunaa siihen. Ja 5 minuutin päästä ruvettiin syömään paistettua kananmunaa, aurinko paistoi sen siihen. Te nyt olette pikkusen saaneet vähän esimakua täällä, kun tähän lisätään 10-15 astetta lisää, niin mitä sitten sanotaan? Muuten tuolla Jerusalemissa ja tuolla ylempänä on aina viileämpää, niin kuin Savelissa esimerkiksi, siellä on melkein 10 astetta viileämpää. Niin, se kesä on sitten semmoinen asia, että vilja on kylvetty marraskuussa ja se on korjattava pois ennen kuin kesä tulee. Nimittäin muuten tulipalo polttaa taikka sitten se rapisee maahan. Ja tässä onkin semmoinen, tässä on varoitus siitä, että kun Israel alkaa uudelleen vihannoida ja muut kansat pyrkivät itsenäisiksi, sitä tarkoittaa niihin vihannoiminen. Afrikkaankin nousee siihen uusia kansia kuin sieniä sateella. Ja se tarkoittaa sitä, että koko ihmiskunnassa on semmoinen vaihe tapahtunut, että paha ja hyvä on kypsynyt Jumalan suurta elonkorjuuta varten. Odotkin, että kootaan nippuihin ja Jumalan vilja kootaan pian Jumalan aittoihin korjattavaksi. Ja Israelin viimeisen presidentin nimi, tätä edellisen presidentin nimi oli Katsir, eli elonkorju. Ja ilmestyskirjassahan sanotaankin lähetä sirppisi, sillä maan elo on kypsynyt. Ja tässä on tämä Jeesuksen puhe, tässä Luukkaan 21 on hyvin ajankohtainen. Ja minäpä luen täältä Jumalan sanasta. Luukkaan 21. Herra puhuu tässä näin. Ja hän puhui heille vertauksen. Katsokaa viikuna puita ja kaikkia puita. Kun ne jo puhkeavat lehteen, niin sitä te näette itsestänne, ymmärrätte, että kesä on lähellä. Samoin te myös kun näette tämän tapahtuvan, tietenkin, että Jumalan valtakunta on nyt lähellä. Totisesti minä sanon teille, että tämä sukupolvi ei katoa ennen kuin kaikki tapahtuu. Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät katoa. Mutta pitäkää vaari itsestänne, ettei te sitä minun raskata päättymisen juoppous eikä elatuksen murheet, niin että se päivä yllättää teille äkki arvamatta. Niin kuin Paulus, jos on saavuttava kaikki, jotka koko maan päällä asuvat. Ei se ole Israelin kriisi ja Lähi-idän kriisi, vaan se on koko ihmiskunnan kriisi. Se on saavuttava kaikki, jotka koko maan päällä asuvat. Koko ihmiskunta on saman katon alla nykyisin. Paulukaa siis jotain aikaa rukoilta, että saisitte voimaa paitaksenne kaikkia, mikä tulee vuonna seisoksenne ihmisen pojan edessä. Mutta kun nämä alkavat tapahtua, rohkaiskaa itsenne ja nostakaa päänne, sillä teidän vapautuksenne hetki on lähellä. Ja se on parasta katsoa, mitä sillä tarkoitetaan. Se on täällä, näpäs luen täältä Paavalin kirjasta sen. Tässä on nyt tällaista kirjassa. Tässä on tällaista kirjan 4 luku ja jakesta 13. Mutta me emme tahdo pitää teitä veljet eikä sisaretkaan, tietämättä minä siitä, kuinka pois nukkuneiden on, että te murrettisi niin kuin muut, joilla ei ole toivoa. Sillä jos me uskomme, että Jeesus on kuollut ja noussut ylös, niin samoin on Jumala Jeesuksen kautta myös tuo pois nukkuneet esiin yhdessä hänen kanssaan. Sillä sen me sanomme teille Herran sanana, että me, jotka olemme elossa, jotka jäämme tänne Herran tulemukseen, emme suinkaan ehdi ennen niitä, jotka ovat nukkuneet, sillä itse Herra on tuleva alas taivasta käski huudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasunan kuuluessa, Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin. Sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme tänne jääneet, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin, niin me aina saamme olla Herran kanssa. Niin lohduttakaa siis toisianne näillä sanoilla. Samasta asiasta puhutaan täällä korintolaiskirje, roomalaiskirje 15. lukuun lopussa. Kaunis siitä vielä joku. Ja. No, niin kuin siinä hävisi. Tässä voisi olla. Paavalihan puhuu siitä, että me emme suinkaan kaikki kuolemaan nukuun, mutta me muutumme yhtäkkiä silmän räpäyksessä. No niin. Se nyt hävisi tosiaan, että olko hävinnyt, että se on varmasti siitä. Että tämmöiset ajat meillä on edessä. Ilta pimenee ympäri koko maailman ja maailma saastuu jatkuvasti ympärillä. Ja tämä Israelin viikunapuun vihannominen on meille valtava ajanmerkki siitä, että Herran tulemus on nyt hyvin lähellä. Nimittäin meidän on muistettava, mitä tuo enkeli sanoi Marialle. Sehän on siinä Luukkaassa tämä ennustus, ja se on myöskin rupeaa olemaan hyvin ajankohtainen ja erikoinen. Minäpäs luen sen. Enkeli sanoi Marialle, älä pelkää Maria, sinä olet saanut armon Jumalan edessä. Katso, sinä olet raskaaksi ja synnytät pojan. Sinun on annettava hänelle nimi Jeesus. Hän on oleva suuri ja hänet pitää kutsuttamaan korkeimman pojaksi. Herra Jumala antaa hänelle Daavidin hänen isänsä valtaistuimen. Hän on oleva Jaakobin huoneen kuningas iankaikkisesti ja hänen valtakunnallansa ei pidä loppua olemaan. No puolet tästä ennustuksesta on toteutunut. Hän on korkeimman poika ja toi sovituksen koko ihmiskunnalle, mutta tämä loppuosa. Herra Jumala antaa hänelle Daavidin hänen isänsä valtaistuimen. Se on odottanut toteutumistaan, mutta tämä kansa ei sillä kertaa ymmärtänyt etsikö aikaansa. Mutta nyt Herra uudelleen kokoaa kansansa tänne takaisin. Ja tarjoaa sille uudelleen uuden liiton armoa. Ja tässä on selvä lupaus, että se päivä koittaa, jolloin he katsovat hänen, jonka ovat lävistäneet, ja pyytävät häntä palaamaan. Ja hän tulee istumaan siis Jerusalemissa isänsä Daavidin valtaistuimella. Ja meillähän on se malli rukous. Tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi maan päällä, niin kuin se tapahtuu taivaassa. Useimmiten maan päällä tapahtuu perkille ja pahojen ihmisten tahto. Mutta meidän pitäisi rukoilla, että Jumalan tahto saisi tapahtua ensin meidän omassa sydämessä, ja sitten myöskin eteenpäin, että me saisimme olla Herran palvelijoita ja edesauttajia Jumalan valtakunnan eteenpäin viemisessä koko tällä maan päällä. Ja tässä on lupaus, että Jumalan valtakunta tulee, ja sen valtakunnan pääkaupunki on Jerusalem. Ja minä kiitän Jumala, että se on ainakaan Moskova, no niin. Ja sen takia meillä on suuri arvo, että me suomalaiset olemme saaneet nyt olla levittämässä Jumalan sanaa tämän kansan keskuuteen, jota me itsekin olemme sen saaneet. Ja tämä varmasti toteutuu, koska tämä on Jumalan sana. Muuten Jerusalem on mainittu Raamatussa 760 kertaa. Ja ei mistään kaupungista ole niin kovasti taisteltu kuin Jerusalemista. Se on sitä on 47 kertaa muistaakseni, 46 kertaa piiritetty ja tuhottu maan tasalla 17 kertaa. Ja nytkin siitä on ennustus, Herra sanoi, että minä teen Jerusalemin juovuttavaksi maljaksi ja väkikiveksi kaikille kansalle. Nytkin kun oli nämä neuvottelut tuon Egyptin kanssa rauhan neuvottelut, niin ei tähän uskallettu koskea tähän asiaan ollenkaan. Kun arabit vaatii mukaan, että he haluaisivat Jerusalemin. Mutta se on muuten merkillinen sana se koko Jerusalem. Siinähän on, kuten Jerusalem hebreaksi perintö ja Salomon rauha, niin rauhan perintö. Ja mistään kaupungista on niin paljon tapettu kuin siitä. Ja Jeesus sanoi, että se on suurin kuninkaan kaupunki. Ja Jeesus tulee hallitsemaan sitä kaupungista. Herra Jumala antaa hänelle niin sanotaan Daavidin valtaistuimen. Ja se on jo tähän kirjaan kirjoitettu ja sen takia on nämä valtavat taistelut juuri täällä Lähi-idässä. Ja juuri Jerusalemin ympärillä. Muuten joku on sanonut, että Amerikalla taitaa olla jotakin osuutta näissä asioissa, kun olette huomannut, että siinä on Amerikka keskellä. USA on Jerusalemin nimessä keskellä. Jerusalemin. No se nyt on eri asia sitten, mutta Jumalahan niitä asioita hoitaa. Että me elämme todella merkillistä aikaa nyt. Ja pääasia on se, että me ymmärtäisimme, että Herran tulemus on oven edessä. Meillä ei pitkiä työkin ole ennen kenelläkään. Ihmiskunta on kuin suppilossa, se kapenee ja yhä vaikeammassa ja pimeämmässä menee. Että olisi hyvä, että meillä olisi asiat kunnossa Jumalan kanssa. Meillekin piti tulla kerran Amerikasta kaksi isoa herraa vieraaksi. Ja me ruvettiin sitten vaimon kanssa yhtä vuorokautta aikaisemmin siivoamaan sitä meidän kotia sitten ja vietiin matot ulos ja kopisteltiin ja huonekaluutta ynnä muuta. Ja nämä kurjat tulee vuorokautta aikaisemmin, kun oli kaikki oikein se kaikki huonekaluutta. Mun piti niitä hienoja herroja vastaan mennä sitten ja sanoa, että meille käy just niin kuin sanasta varoitetta, että hetkenä jo näette luulla ihmisen, joka tulee, että kun ei kävisi samalla lailla Herran tulemuksessa, että ne siivoukset on viettävä vähän aikaisemmin ja siivouspäivät, että sitten olisi kaikki kunnossa, kun Herra tulee. Että antako Herra se armo, että ettei meille kävisi tällä lailla, kun meille kävi virahetuudessa. Että hetkenä jo näette luulla ihmisen, joka tulee. Selvitetään asiat sitä ennen. Ja Kristus on se ainoa, joka voi antaa rauhan ihmisen sydämiin ja kansojen kesken. Hän on se ainoa rauhan ruhtinas. Ja pidetään mielessä tämä, mitä sanasta sanotaan. Joka sinua siunaa, sitä minä siunaan. Joka sinua kiroaa, sitä minä kiroan. Ja olisi hyvä, jos Suomen kansa saisi jatkuvasti olla siunaamassa ja auttamassa tätä Herran omaisuus kansaa. Ja silloin saisimme itsekin siunaakseen. Jos me siunaamme ja autamme ja rukoilemme tämän kansan puolesta, niin Jumala on voimallinen varjelemme auttamaan myöskin tätä rakasta isänmaata. Me muuten muistamme rukouksen jatkuvasti isänmaata täällä. Ja tehtiin vielä semmoinenkin tässä, kun tuli ne vaalit sinne, me ajateltiin, että kai se täytyy lähteä vähän jotta tekemään mitä osaa. Ja meidän 15 henkeä me koottiin täällä ja käytiin Tel Avivissa äänestämässä. Ja taisi sitä vähän apua olla sitten siellä sun. Eikä hiljennemme rukouksia. Rakasta aivan, että me kiitämme siitä suuresta armosta, että saamme olla uuden liiton lapsia Kristuksen sovintoveren kautta. Ja kiitämme siitäkin armosta, että rakas isänmaamme on saanut olla yli 61 vuotta itsenäisenä kansana. Rukoilemme jatkuvaa armoa ja apua rakkaalle isänmaalle, mutta saisimme jatkaa itsenäisenä kansana. Anna herätyksen levitä ja laajata ja syventyä Suomessa. Ja pelasta vielä monia kalliita sieluja ennen kuin ilta pimeeni ja yö tulee. Samalla rukoilemme Jerusalemin rauhan puolesta ja tämän kansan ja maan puolesta. Ja tämän maan johtajien puolesta ja myöskin arabien puolesta. Että todella sinä rauhan ruhtina saisi tulla ihmis sydämiin ja hallitsemaan myöskin kaikkia näitä asioita täällä, missä on ollut sota ja verenvuorotusta ja rauhattomuutta. Siunaa näitä rakkaita ystäviä, jotka ovat tulleet paikan päälle katsomaan, kuinka viikunapu alkaa vihannoida. Anna heille pysyviä siunattuja matkamuistoja ja anna armo, että Jumalan sana tulisi entistä elävämmäksi ja rakkaammaksi ja todellisemmaksi. Ja anna armo, että monista tulisi myöskin esirukoilija tämän kansan ja maan puolesta. Kiitosta saamme jättää itsemme ja toinen toisemme sinun armosi haltuun Jeesuksen siunatussa nimessä.